Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար, խուսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանը։ Վրաստանն ու Հայաստանը մշտապես դարեր շարունակ անխզելիորեն կապված են եղել միմյանց հետ ամենատարբեր ոլորտներում, սկսած քաղաքականությունից մինչև մշակույթ։ Իսկ ինչպիսին են այսուհետ լինելու երկու երկրների հարաբերությունները, չէ՞ որ Հայաստանը մտնում է մաքսային միություն, իսկ Վրաստանն իր ներկան ու ապագան տեսնում է Եվրոպայի հետ։ Օրերս Հայաստանի և Վրաստանի նախագահները Թբիլիսիում կայացած համատեղասուլիսին հավաստիացրին, որ այսուհետ երկու երկրների փոխհարաբերությունների նոր լիցք է հաղորդվելու։ Բայց ահա, վրաց փորձագետները կարծես թե այս առումով բավական թերահավատ են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի։
Թբիլիսի փորձագետները չեն հավատում Սերժ Սարգսյանի և Գեորգի Մարգվելաշվիլի այն պնդումներին, թե Հայաստանի մաքսային միություն մուտք գործելուց և Վրաստանի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրելուց հետո հնարավոր կլինի նոր լիցք հաղորդել երկկողմ հարաբերություններին։ Հիշեցնեմ, Թբիլիսիում կայացած համատեղասուլիսի ժամանակ երեք շաբթի օրը նման կարծիք էր հայտնել Վրաստանի նախագահն, իսկ Սերժ Սարգսյանը հավելել էր, թե վրաց գործարարների համար ավելի դյուրին կլինի ներդրումներ կատարել մաքսային միությանն անդամակցած Հայաստանում։ Մեկնաբանելով այս հայտարարությունները, Թբիլիսցի տնտեսագետ Ռեզո Գաչեչիլաձեն նշում է. Շատ կուզեի, որ ամեն ինչ լիներ այնպես, ինչպես նշում է նախագահը, բայց վախենամ, որ դա այդքան էլ իրատեսական գնահատական չէր։ Վստահ եմ, որ մաքսային միությունը Վրաստանի համար որոշակի խնդիրներ է ստեղծելու, ավելին, այդ խնդիրներն արդեն իսկ առկա են։ Դրանք իհայտ եկան, երբ ղազախական շուկան փակվեց Վրաստանից վերաարտահանվող մեքենաների համար, կփակվի նաև հայկականը։ Թբիլիսի փորձագետը նաև ցավով արձանագրում է, որ այսուհետ երկկողմ հարաբերություններում մշտապես ներկա է լինելու երրորդ կողմը։ Եվրամիությունն ու Ռուսաստանն այսուհետ որոշելու են, թե ինչպես են զարգանալու Վրաստանի ու Հայաստանի հարաբերությունները, պնդում է Գաչեչիլաձեն։ Վրաց փորձագետ Լևան Ցուցկիրիձեն փոքրինչ ավելի լավատեսը։ Ինձ թվում է, որ Հայաստանը փորձում է վերջնականապես չխզել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, այդ իսկ պատճառով էլ Վրաստանը կարևոր է հայերի համար որպես մի օղակ, որ նրանց կապի Եվրամիության ազատ շուկայի հետ։ Այժմ Երևանում մտածում են, թե ինչ կարելի է անել, որպեսզի հայկական տնտեսությունն իր կորուստները նվազագույնի հասցնի, ինչ օգուտներ կարելի է քաղել ստեղծված իրավիճակից, նշում է Ցուցկիրիձեն։
Իսկ թե ի վերջո երբ Հայաստանը կանդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը, կարծես թե դեռ կոնկրետ պարզ չէ։ Վերջին ամիսների ընթացքում ժամկետներն անդադ փոխվում են։ Աստանայում կայացած համաժողովից հետո հայտարարվեց, որ դա տեղի կունենա հուլիսի 3-ին, բայց հիմա լահա վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը մեր գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հարցինի պատասխան ուշագրավ դիտարկում է արել։ Այսօր լրագրողների հետ վարչապետի ճեպազրույցից մանրամասներ է հաղորդում Սարգիս Հարությունյանը։ Նա ներկայացնում է նաև վարչապետի պատասխանները կապված կուտակային կենսաթոշակային հարցերին։
Մինչև հուլիսի 1-ը Հայաստանը չի ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու պայմանագիրը, այս մասին պարզ դարձավ այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքից, ովի պատասխան ազատության հարցին, թե ի վերջո երբ է ստորագրվելու նշված փաստաթուղթը, միայն ասաց, որ հուլիսի 3-ին հանդիպում է նախատեսված այդ հարցով։ Վարչապետ, Եվրասիական միության պայմանագիրը երբ են կնքելու։
Հանդիպումները կլինի, որոշում կայացնեն հուլիսի 3-ին պետք է
հանդիպում։ Ինչպես հայտնի է, մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար, սակայն ավելի ուշ հրապարակված գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Այսօր վարչապետ Աբրամյանի հետ լրագրողները կարողացան շփվել Digitech Business Forum-ի ժամանակ և օգտվելով առիթից վարչապետից հետաքրքրվեցինք, ինչ կարող է ասել հնչող քննադատության վերաբերյալ, թե ըստ էության տարբերություն չկա Տիգրան Սարգսյանի կառավարության առաջարկած և հանրային ընդվզման պատճառ հանդիսացած կենսաթոշակային համակարգի և նոր կառավարության առաջարկածի միջև։ Վարչապետի պատասխանը կարճ էր։ Փոքրինչ ավելի ուշ դարձյալ ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետը կրկին անդրադարձավ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի թեմային։
Հունիսի 1-ից բարձրացրել ենք 2000 ավելից պետական աշխատողների աշխատավարձ, միջինը 40% եւ համարձակ հայլ իրականացրել կառավարությունը մոտ 38 միլիարդ դրամ հատկացրել է այդ աշխատավարձերի բարձրացմանը եւ մենք պետական սեկտորի համար նպատակային սոցիալական վճար ենք սահմանում եւ դա իմ կարծիքով շատ ճիշտ քայլ է եւ ես ուրեմն մասնավոր ոլորտի համար մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը ուրեմն հետաձգված է հունիսի 1-ից կդառնա բոլորի համար այդ վճարը պարտադիր։
Բայց ասենք հավասարողների աշխատավարձնա միայն բարձրացել։
Մանկավարժները, ակադեմիաները
նաեւ նկատի ունենք հոակները, այսինքն տեղական կառավարման մարմինների կառույցները, մշակույթի դներ, երաշտական դպրոցներ, մանկապարտեզներ, այնտեղ որտեղ նվազագույն աշխատավարձ են իրենք ստանում, այդ վճարը կատարում է կառավարությունը պետական բյուջեից։
Ավելի քան 1 ամիս առաջ մայիսի 14-ին խոշոր գործարարների հետ կայացած հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վերջնաժամկետ էր սահմանել նրանց համար, կամ մինչև հուլիսի 1-ը գործարարները սեփական ցանկությամբ կսկսեն աշխատել հավասար դաշտում եւ դուրս կգան ստվերից, կամ այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը կօգտագործի իր լծակները։ 10 օր է մնացել հուլիսի 1-ին եւ Հովիկ Աբրահամյանին հարցրեցինք, ինչ արդյունքներ կան ստվերի դեմ պայքարում։
Ինչո՞ւ եք որ ստվերը խոճապի մեջ, պարոն վարչապետ։
Ինչ արդյունքներ կան ստվերի դեմ պայքարում, պարոն վարչապետ։
Ես չեմ կարծում, որ դի խոճապի մեջ դի դանդաղ շտապեն եւ հարգային դաշտում աշխատեն։
Պարոն վարչապետ։
Հարգային մուտքերը արդեն ավելանում են, դուք տեսնում եք, որ իրենք բարեխորհ։
Մենք հուլիսի 1-ից 10-ը 1 հանրությանը տեղեկացնել ենք, որ հարկատուն ինչքան հարկ է վճարում եւ դուք կհամեմատեք ընդհանուր տարբերությունը կթիքսեք։
Ավելի ուշ վարչապետը հավելեց.
Մենք լինելու ենք հետևողական եւ անպայման մեր պայմանավորվածությունները կառավարությունը պահել է։ Այն հարկատուները, ովքեր փորձեն պայմանավորվածությունները խախտել, մենք մեր դիրքորոշումը շատ կոշտ կուսաբերենք։
Քարյակի 12 առաջարկությունների մասով
Դավիթ Հարությունյանը ի նկատունի
կողնորոշվեք դուք։
Ի նկատունի ձևին։ Եթե համագործակցություն են առաջարկում քայրակը, չի կարելի պահանջի պահանջներ ներկայացնել, կարելի է համագործակցություն առաջարկություն ձևակերպել այդ առաջարկները։ Եվ կարծիքով մենք քննարկում ենք եւ յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկություն մեր կողմից ընդունվելու է։ Ինչ վերաբերում է այդ կոնկրետ 12 առաջարկությունների, դրանց մեծ մասը արտացոլված են կառավարության ծրագրում, որը հաստատվել է կառավարության ազգային ժողովի կողմից։ Այնպես որ մեզ համար կարևոր չի ով է առաջարկում, կարևորը որ մենք կատարենք գործ, որը մեր տնտեսությունը կզարգացնի։
Քարյակ, Ընգյակ, Եռյակ, մենք բոլորի հետ պատրաստ ենք համագործակցել յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկի դեպքում, շարունակեց վարչապետը։ Հովիկ Աբրահամյանը անդրադարձավ նաև Զվարթնոց ու Գառնի տաճարներում օրերս տեղի ունեցած խնջույքներին։ Լայն հանրության համար մեղմաս ցանակնկալ էր, երբ պարզվեց, որ մշակույթի նախարարությունը ոչ այնքան էլ մեծ գումարով, որով այսօր չես կարողանա վարձակալել Երևանյան անգամ միջին կարգի ռեստորան, վարձակալության է հանձնում Հայաստանի պատմամշակութային ուշարձանները, այդ թվում ներառված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում։
Ես ուրեմն շատ խոսակցություն եմ ունեցել լուրջ նախարարի հետ և պահանջել եմ, որ քայլեր ձեռնարկվի և անպայման մարտիկը պատժվեն և պատասխանության կենթարկվեն։ Դե իհարկե եմ, որ ուրեմն մասնաճյուղի տնօրենը ազատվել, ուղագի տնօրենը խիստ նկատողություն է ստացել և այդ հարցը իմ ուշադրության կենտրոնում է լինելու, բացառել այսուհետ նման պայմանավորվածությունները և խնդիրները, որ առաջանում են մեր հանրության դժգոհությունը։ Ես շատ մարդ շատ բան կարող ասել, ամեն դեպքում ես կարծիքով շատ կոնկրետ պատասխան եմ ունենում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրության նախագահի այցը Վրաստան ուշագրավ ենթադրությունների տեղիք է տվել, կապված Հարավ-Կովկասյան երկաթուղային ճանապարհի հետ։ Այժմ առաջարկում եմ կրկին լսել մեր գործընկեր Գևորգ Ստամբուլցյանին։
Արդյոք Սերժ Սարգսյանի Թբիլիսյան այցի գլխավոր նպատակը Վրաստանի իշխանություններին համոզելը չէր, որ վերջապես վերաբացվի Հարավային Կովկասը Ռուսաստանի հետ կապող Աբխազական երկաթուղին։ Այս հարցը վրացական մի շարք լրատվամիջոցների մոտ ծագեց այն բանից հետո, երբ ռուսաստանյան երկաթուղիներ ընկերության ղեկավար Վլադիմիր Յակունինը բառացի ժամանակավորեն 3 Երևանում հայտարարեց։ Մեր ընկերությունն այժմ պետք է կենտրոնանա Աբխազիայի եւ Վրաստանի տարածքով Հայաստանի հետ երկաթուղային հեռահաղորդակցության վերականգնման շուրջ քննարկումների վրա։ Ռուսաստանցիայի պաշտոնյայի հայտարարությունները վրացական հատկապես ընդդիմադիր լրատվամիջոցների մոտ լուրջ մտահոգություններ առաջացրեցին։ Այդ իսկ պատճառով ընդդիմադիր Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության թղթակիցը 3-3-օյան Սայատ-Նովայի 300-ամյակին նվիրված համերգից առաջ Ռուսթավելի անվան թատրոնի մուտքի մոտ մոտեցավ Սերժ Սարգսյանին, ուղակի հարց հնչեցնելով. Արդյոք դուք Վրաստանի ղեկավարների հետ քննարկում եք աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը։ Լուրջ խոսակցություն այդ թեմայով չի եղել, բայց եւ այնպես մեր ցանկությունն է, որ այդ երկաթուղին վերագործարկվի, մեզ համար դա կենսական նշանակություն ունի։ Աբխազական երկաթուղու վերաբացումը, սակայն, միայն Հայաստանից կամ Ռուսաստանից կախված չէ, մենք ակտիվորեն աշխատում ենք այդ ուղությամբ, հասկանալով, սակայն, որ խնդրի լուծումն այլ կողմերից եւս կախված է, հայտարարեց Սարգսյանը։ Թբիլիսյան մամուլի բարձրացրած այս աղմուկին 3-3-օյան բավական արագորեն արձագանքեց նաև Վրաստանի հաշտեցման և քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերով նախարար Պաատա Զաքարեիշվիլին։ Սա մի խնդիր է, որում բազմաթիվ կողմեր են ներգրավված, ուստի շատ մանրակրկիտ աշխատանք է պահանջվում։ Դերբիդզինա Իվանիշվիլին էր քաղաքական մակարդակում հայտարարում, որ այս հարցին մեծ կարևորություն է տալիս և այն պետք է քննարկման առարկա դառնա։ Առայժմ, սակայն, կողմերը այս հարցի դետալների մեջ չեն խորացել, հայտարարեց վրաց նախարարը, չբացառելով, սակայն, որ տեսանելի ապագայում Մոսկվան և Թբիլիսին ձեռնամուխ լինեն աբխազական երկաթուղու վերագործարկման հարցի շուրջ քննարկումներին։ Իշխող վրացական երազանքի մեկ այլ ներկայացուցիչ էլ խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար Գեորգի Վոլսկին այսօր Թբիլիսիում լրագրողների հետ զրույցում նշել է. Այս հարցը նստամենայնի կքննարկվի ազգային անվտանգության խորհրդի կողմից, ամենակարևորը մեզ համար, սակայն, Վրաստանի պետական շահերի պաշտպանությունն է, բայց եւ այնպես շտապել պետք չէ, անհրաժեշտ է որոշակի տեղաշարժ վրաց աբխազական կարգավորման ուղղությամբ, Վոլսկու խոսքն է փոխանցում Ապսնիկ.գ կայքը։ Ի դեպ, վերջում հավելեմ, որ անցած տարվա սեպտեմբերին Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի կողմից իրականացված հարցման համաձայն Վրաստանի բնակիչների 75%-ը կողմ է արտահայտվել աբխազական երկաթուղու վերաբացմանը։
Դե իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում ազգային ժողովում։ 3-3-օյան ազգային ժողովում բուրըն քննարկումների առիթ հանդիսացավ կուտակային կենսաթոշակի օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծի քննարկումը, իսկ այսօր այդ քննարկումն առավել թեժ բնույթ է ստացել։ Այժմ լսենք մեր թղթակից Ռուզանա Ստեփանյանի պատրաստած 2 հաղորդումները ազգային ժողովից։
Այսօր երեկոյան խորհրդարանում վերջապես սկսվեցին կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծի քննարկումները։ Հիմնական զեկուցող սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը հայտարարեց, թե ներկայացվող փաթեթով լուծումներ են տրված թե սահմանադրական դատարանի և թե քաղաքացիների կողմից բարձրացված տարբեր խնդիրներին։ Մասնավորապես, նախագծով պարտադիր կուտակայինի փոխարեն սահմանվում է սոցիալական վճար, որը պետական բյուջե կատարվելիք պարտադիր վճար է։
Նպատակային սոցիալական վճարի դրույքաչափը առաջարկում են 5%։
Արտեմ Ասատրյանը հայտարարեց, որ նպատակային սոցիալական վճարը պարտադիր կլինի պետական աշխատողների համար, իսկ մասնավոր հատվածում աշխատողները հնարավորություն կունենան մինչև 2017 թվականը համակարգին մասնակցել կամավորության սկզբունքով։ Նախարարը վստահեցրեց, թե պետական հատվածում աշխատողները ֆինանսապես չեն տուժի, քանի որ այս տարվա հուլիսից միևնույն է նրանց աշխատավարձը բարձրացվելու է։
Եվ այս պարագայում, հաշվի առնելով, որ տեղի է ունենում աշխատավարձերի ավելացումը և տեղի չի ունենա սպառման կամ տնօրինվող եկամտի նվազեցում, առաջարկում է առաջին փուլում ընդգրկել համակարգում պետական աշխատողներին։ Եվ մյուս աշխատողներին 74 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված առաջարկվում է թողնել կամավորության սկզբունքով։ 3 տարի կամավորության սկզբունք։
Անդրադառնալով նվազագույն աշխատավարձ ստացողներին, նախարարը տեղեկացրեց, թե անկախ կատարվելիք սոցիալական վճարից, անձը պետք է ստանա իր նվազագույն աշխատավարձը, այսինքն 50,000 դրամից ոչ պակաս գումար։ Արտեմ Ասատրյանն առաջարկող փաթեթի մեկ այլ առավելություն էլ առանձնացրեց։
Առաջարկում ենք, որ մասնակցի մահվան դեպքում նրա կենսաթոշակային աշխին արկամիջոցները կարող են միանվագ ամբողջությամբ վճարվել ժառանգին։
Դեսք ինչ վերաբերում է մինչև օրենքը ուժի մեջ մտնելը, այսինքն մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը քաղաքացիներից պարտադիր պահված գումարները ետ վերադարձնելու խնդրին, ապա նախարարը տեղեկացրեց, որ դրանք կվերադարձվեն քաղաքացիների ներկայացրած դիմումների հիման վրա։
Վերադարձնել քաղաքացիներին 15 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում։
Կուտակային օրենքում կատարվելիք փոփոխությունները ներկայացնելուց հետո падգամավորները հարցեր ուղեցին հիմնական զեկուցողին, մասնավորապես ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հարցրեց, թե արդյոք կարող են արձանագրել, որ մասնավոր հատվածում աշխատող քաղաքացիների վրա նոր օրենքը չի տարածվում, իսկ պետական հատվածում աշխատողների համար էլ ավելորդ սոցիալական բեռ չի ավելանում, քանի որ հուլիսի 1-ից կառավարությունը 200 000 պետական ծառայողների աշխատավարձերը բարձրացնում է։
Այո, միանգամայն ճիշտ եք։
Հաստատ են այս բանը արձանագրում են, որ կառավարությունը օժանդակել է քաղաքացիական հասարակության առաջարկներին, ասեն պահանջներին, ասեն ինչու՞ չէ նաև մեր գործընկերների, եւ պարտադիրը չկա այլևս, կա նպատակային սոցիալական վճար, եւ 3 տարի փաստացի հետաձգվում է մինչեւ 2017 թվականը մասնավոր սեկտորի համար, եւ ավելոր սոցիալական բեռի տակ չեն մտնում։ Տենց ա դեթնշի։
Համաձայն եմ ձեզ հետ։
Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարվանյանն էլ հարցրեց, թե ընդհանուր առմամբ քանի քաղաքացու վրա է տարածվելու նոր օրենքը, եւ թե որքանով են նախագծում հաշվի առել ոչ իշխանական ուժերի եւ դեմեմ թիմի առաջարկները։ Նախարար Արտեմ Ասատրյանն ասաց, թե կարող է ասել այն քաղաքացիների թիվը, ովքեր աշխատում են պետական հատվածում, դրանք շուրջ 65,000 են, սրանք այն անձինք են, ովքեր չեն կարող հրաժարվել նպատակային սոցիալական վճար կատարելուց։ Ինչ վերաբերում է, թե որքանով են հաշվի առել ընդդիմադիրների եւ հասարակության առաջարկներն, ապա
ինչ վերաբերում է առաջարկությունների որ մասը իրացվել է ինչպես, ապա ես կարծում եմ, որ այն հիմնական մտահոգությունները, որոնք այս ընթացքում ենջել են եւ ներկայացվել են, դրանք այս օրենսդրական փաթեթով առաջարկվող լուծումները պարունակում են։
Մինչդեռ ընդդիմադիր Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նկատեց, այնինչ կատարվում է հակասահմանադրական է, բացի այն, որ խտրականություն է սահմանվում մինչև 1974 թվականը եւ դրանից հետո ծնվածների միջև, կառավարությունը այս նոր փաթեթով խտրականություն է սահմանում պետական եւ մասնավոր հատվածում աշխատող քաղաքացիների համար, նաեւ 1996 թվականից հետո ծնվածների համար, քանի որ նրանց վրա եւս տարածվելու է սոցիալական վճարը։
Գուցե իսկապես մտածում եք, որ միևնույն է, սահմանական դատարանը գտնվում է ձեր գրպանում եւ այս անգամ այդ խտրականությունը համական այլևս հակասահմանադրական չի համարի։
Խտրականությունը եւ տարբերակված մոտեցումները, դրանք հստակ տարբեր բաներ են։ Եթե մենք այս մոտեցումը չունենանք կամ անտեսենք այս մոտեցումը, մենք ուրեմն նաեւ մեր տարբեր օրենքներում, որտեղ ամրագրել ենք տարբեր տարիքներ, ասենք պատգամավոր կարող է լինել 25 տարին լրացած անձը, այս դեպքում ուրեմն դիամարենք խտրականություն, որ 24 տարեկան անձը ինչու չի կարող պատգամավոր լինել։
Հավելենք, որ վաղ կուտակային օրենքի նախագծի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բոլորովին կարճ ժամանակ առաջ բառացիորեն վերջերս նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը խոստանում էր, որ կուտակային կենսաթոշակային այս օրենքը լինելու է պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։ Կրկին առաջարկում եմ լսել Ռոզանա Ստեփանյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն իր խոստումը չի կատարել, այսօր խորհրդարանում հայտարարեց Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, հիշեցնելով, որ երբ Աբրահամյանը նոր էր նշանակվել վարչապետի պաշտոնում, խոստանում էր, թե կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը լինելու է պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված, որ ամեն ինչ անելու են, որ նոր օրենքը բխի բոլորի շահերից։
Ակնհայտ է, որ այս խոստումը չի կատարվել։ Ես մեջբերեցի հանրապետության վարչապետի պարտադիր, սակայն ոչ պարտադրված արտահայտությունը, ասեմ, որ այդ արտահայտությունը վերջապես բացվեց այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Սա ընդհանրապես նշանակում է պարտադիր և պարտադրված։
Աղվան Վարդանյանը հայտարարեց, որ օրենքի նոր նախագծով մեր ժողովրդին բաժանել են դասերի, մասնավորի և պետականի ստիպելով պետական հատվածում աշխատողներին իրենց գրպանից վճարումներ կատարել։
Ժողովրդատիրությունը վաղուց ավարտվել է ժողովուրդ։
Անդրադառնալով մասնավոր հատվածում աշխատողների համար նախատեսված դրույթին, համաձայն որի դիմում գրելու միջոցով մինչև 2017 թվականը նրանք կարող են հրաժարվել պարտադիր սոցիալական վճարներից, Աղվան Վարդանյանը հարցրեց, այդու՞մ եք ձեր առնում։
Մեր ազգային ժողովում առնվազն մի տասնյակներով բաժնետերեր են, սեփականատերեր են, և վաղը նրանց ձեռնարկություններում կամ այն ձեռնարկություններում, որոնք ակնհայտ պետական ազդեցություն ունեն, հսկայական խոշոր ձեռնարկություններում, էլ ցանցեր, չգիտեմ երկաթուղի, չգիտեմ Գազպրոմ, ինչ, դուք հավատում եք, որ այնտեղ մասսայական դիումներ են գրելու մարդիկ, որ չեն ուզում մասնակցել, կարողանալու են գրել։
Աղվան Վարդանյանը զգուշացրեց, իշխանության այս պահվածքի արդյունքում շատերը պարզապես թքելու են և հեռանալու են երկրից։
Դուք դեմ եք գնում հանրության առնվազն 90%-ի շահերին հերթական անգամ։ Դուք հասկանում եք, ինչ հիասթափություն եք առաջացնելու մեր վաղվա օրվա հիմքը կազմող այդ փայլուն երիտասարդությանը։ Դուք հասկանեք, որ նրանից շատ-շատեր ուղղակի թքելու են հեռանան այս երկրից։ Ինչի վրա եք մնալու։
Հակխմբակցության ղեկավար Արամ Մանուկյանն էլ իր ելույթում ընդգծեց, որ իրականում կուտակային կենսաթոշակների օրենքի նոր նախագծում ներդրվել են նախորդ օրենքի դրույթները, եւ այնքան հապճեպ է այդ ամենը կատարվել, որ չեն հասցրել անգամ խմբագրել, ինչի արդյունքում անհեթեթ մտքեր են ստացվել։
Ես ստացում եմ սպարտադրված ախմախությունը, մենք ստիպված ենք լինելու գլուխն էսքա քվյարկեք, եւ պարտչի որ ընդամենը Սեր Սարգսյանի հրահանգներ, որ պետք է պարտադիր մնա։
Դե իսկ այսօրվա հաղորդման ավարտին լսենք այսօրվա մամուլի տեսությունը, որը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը հետևել է ազգային ժողովում ընթացող արտահերտ նիստին, գնահատելով այն թերթագրումը։ Շատ հետաքրքրական է մի բան, որ քվորումի խնդիրը ազգային ժողովի արտահերտ նիստում առաջանում է Սեր Սարգսյանի հեռուստահարցազրույցի ֆոնին, որտեղ նա խոսում էր Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունից իր ակնկալիքների մասին։ Այստեղ շատ ուշագրավ վիճակ է։ Սեր Սարգսյանն ակնկալիքներից է խոսում, իսկ խորհրդարանում կառավարությունը տապալվում է, ընդ որում տապալվում է այն մեխանիզմներով, որոնք Հովիկ Աբրամյանն ինքը հաճախակի կիրառում էր իր նախորդի Տիգրան Սարգսյանի կառավարության դեմ, նրբորեն խաղարկելով պատգամավորների համակարգման գործոնը։ Այլ կերպ ասած, Հովիկ Աբրամյանին ցույց են տալիս, որ ուրիշի համար փորված փոսի մեջ կարող է հայտնվել փոսփորողը, և քաղաքականության մեջ միգուցե և խելք պետք չէ, սակայն երևի պետք չէ նաև գործել բիս սրելով, պատկերավորում է Ժամանակ թերթը։ Կուտակային համակարգի նոր օրինագծի շուրջ ընթացող բուրն բանավեճերի, ինչպես նաև վերջին շրջանում մայրաքաղաքում տարբեր պահանջներով տեղի ունեցող բողոքի գործողությունների առնչությամբ չորրորդ իշխանությունը գրում է։ Իշխանությունների միակ պատասխանը շանտաժն է. «Եթե պարտադիր կուտակայինը թեկուզ այլ անվանտակ չվճարեք, սանկցիաներ կկիրառենք. Եթե բողոքի ցույցեր անեք, բոլորիդ բաժին կտանենք. Եթե տրանսպորտը չթանկանա, շուտով Երևանում ընդհանրապես տրանսպորտ չի լինի ու բոլորդ ոտքով կքայլեք. Եթե հոսանքը չթանկանա, հովարային անջատումներ կսկսվեն» և այլն։ Այս իրավիճակում բնականաբար կարևորագույն հարցը հետևյալն է. պետք է արդյոք տրվել շանտաժին, այլ կերպ ասած, իրական են սպառնալիքները, թե իշխանություններն ամեն դեպքում բլեֆ են անում։ Եթե բողոքի ակցիաներին մասնակցի ասենք 20-30 հոգի, բոլորին կարող են բերմային ենթարկել ու տուգանել, բայց եթե մասնակիցների թիվը 2-3000 լինի, հաստատ նման բան չեն անի, հետևաբար սա բլեֆ է, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու եզրափակում։ Պետության համար ոչ մի սարսափելի բան տեղի չի ունենա, եթե քարյակի և քաղաքացիական շարժումների պահանջները կատարվեն։ Սարսափելի բան տեղի կունենա իշխանությունների համար, նրանց բիզնեսները կտուժեն, դրա համար էլ դիմադրում են, ընդ որում աստիճանաբար ավելի ու ավելի մեծ դժվարությամբ ու լարված ճիգերի գնով։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանի տարածքում հունիսի 14-ին տրոյկա դիալոգ ընկերության կազմակերպած փարթիից հետո հասարակության լայն շերտերում առաջացած դժգոհությունների առիթով վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի մոտ խորհրդակցություն է անցկացվել։ Որոշվել է խիստ նկատողություն հայտնել մշակույթի նախարարության պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՈՂԱԿ-ի ղեկավար Վլադիմիր Պողոսյանին։ Իսկ Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանի վարիչ Վարդան Գրիգորյանն ազատվել է աշխատանքից։ Այս պաշտոնյան փարթիի կազմակերպման վերաբերյալ հարցին ԶԼՄ-ներին պատասխանել էր, որ միջոցառումն անցկացնելու դիմաց արգելոց թանգարանի կենտրոնական 4 սանհանգույցներն են վերանորոգվել։ Սա նշանակում է, որ մշակույթի նախարարության գերնպատակը զուգարան սարքելն է, թեկուզ սրբապղծության գնով։ Հիշում եք, մի ժամանակ էլ նախկին վարչապետն էր գերթանկարժեք բիոզուգարաններով զարգացնում զբոսաշրջությունը Հայաստանում, սակայն Հայաստանում զարգացման տեմպերը դանդաղում են, քանի որ վարչապետը և իշխանության վերինովակները փոխանակ ձուկը գլխից բռնեն, պոչին են դիպչում միայն, նկատում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Արաբոտը խորհրդացում է. Երբ մարդ շատ փող ունի, բայց չունի մշակութային ճիշտ կողմնորոշիչներ, իսկ մյուս կողմից նաև ցանկանում է, որ բոլորն իմանան իր հարստության մասին, ինչպես են ասովորաբար վարվում, նա ընտրում է փող ծախսելու էքստրեմալ ձևը, էքստրեմալ ոչ թե սովորական իմաստով, նա չի թռնում պարապլանով և չի բարձրանում արագացի գագաթը։ Էքստրիմը տվյալ դեպքում այն ծայրահեղությունն է, որը իբր միայն նա կարող է իրեն թույլ տալ։ Օրինակ, ոսկե զուգարանակոնք է դնում, կամ ամենահայտնի, ամենաթանկ նկարչին պատվիրում է իր մեծադիր նկարը, Նապոլեոնի եռանկյունաձև գլխարկով։ Յուրահատուկ էքստրիմ է, գրում է առավոտն ու ընդհանրացնում։ Սենեկան հրաշալի աֆորիզմ ունի. «Լկտիությունը սխալ հասկացված մեծության նշան է»։ Այդպես ցանկացած գերտերություն, առանց որևէ իրավական հիմքի, զինյալներ է ուղարկում այլ երկրներ կամ էլ ակտիվացնում է տեղական զինյալներին, իրեն հարմար ռեժիմ հաստատելու համար։ Այդպես ցանկացած օլիգարխ, առանց որևէ փաստաթղթի, քանդում է ցանկացած իրեն դուր չեկող շենք և կառուցում իրենը։ Պաշտոնյաների և պատգամավորների բալանները անարգել կրակում են փողոցներում։ Նման գործելաոճը հաճախ տրամաբանական բացատրություններ չունի, պարզապես իրենց սխալ հասկացված մեծությունն ապացուցելու միջոց է, գրում է առավոտ օրաթերթը։
Այսքան է սիրելի բարեկամներ, այսքան էին տասյուն նախապատրաստել ձեզ համար, այս հաղորդումը ձեզ համար պատրաստեց Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, այն ներկայացրեց Գայանե Դանիելյանը, իսկ այս հաղորդումը հեռարձակում է Թավիսու Պլեբա ռադիոկանը։ Հաջողություն, միջնորդ հանդիպում։